Tislima mill-qalb li semmija kollha ta' Campus FM 103.7 il-programm Therapy Talk. Miej Carl Wright, terapista tal-familja mal-kollega Claire Borch, psikoterapista residenti fil-programm. Bħallum it-tnejn fil-ħamsa u nofsta fil-għaxija, b'ripetizzjoni l-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar, is-sibt fil-ħdax u nofsta fil-għodu, dan il-programm huwa wieħed illi minn ġimgħa l-ġimgħa qed jiddiskuti temi differenti illi jolqtu il-ħajja tagħna. Kif dejjem nedulkom nitgħallmu flimkien, nikbru mill-esperjenza ta' xulxin, ħeġukom tibqgħu dejjem tinteraġixxu magħna anke fuq il-paġġa ta' Campus FM fuq Facebook u anke dik fuq Instagram. Nilqa' miegħi lil Claire.
Claire kif hai? Nsellem lis-semmija.
Ekku, Claire, il-ġimgħa li għaddiet isu tkellimna dwar strateġiji differenti illi bihom inkampaw u nieħdu ħsieb tagħna nfusna. Isu l-coping strategies kif insejħulhom mhux veru. U anke dak li hu pożittiv biex aħna nibqgħu nieħdu ħsieb lilna nfusna, il-benesseri tagħna u x'hekk. Però ma tkellimniex fid-dettall dwar kif ix-xogħol u l-karriera pereżempju jistgħu jservu wkoll ta' teddida tajjeb. Min flok taġit. U forsi min qed jismana qed jgħid imma dawna x'inhu ma jgħidu. Kif jista' x-xogħol bil-Malti x-xogħol sal-mura tal-ġisem. Alla ħares mhux ix-xogħol. Però iva, jista' x-xogħol ikun ta' teddida min flok iservi taġit. U nibdew billi niddiskutu ftit kif jiena f'moħħi jiġu il-bidliet fis-soċjetà li qed ngħixu fiha llum fejn minn mixja tradizzjonali ta' ammont ta' sigħat ix-xogħol mbagħad dak li jkun jiġi kompli bil-ħajja tiegħu forsi l-familja eċetera. Isu llum xogħol wieħed qasbaq biżejjed tler. Min xogħol għal xogħol għal xogħol għal xogħol.
Infatti niltaqgħu ma' ħafna persuni li jgħidulna illi bejn iridu jibbilanċjaw il-ħin biex jagħmlu attivitajiet li jħobbu, ħin mal-familja, imma mbagħad ovvjament isu jekk ħajnaqsu il-ħin mix-xogħol, hemm ċans li ħajonqos l-introjtu, ġifieri il-flus li jkunu qed idaħlu fix-xahar. U għal ħafna persuni din kapaċi tkun diffiċli biex imbagħad huma jkampaw bit-tip ta' ħajja li jridu jgħixu. Jew inkella anke għal ċertu persuni għall-affarijiet bażiċi, ovvjament kulħadd jara hu x'inhu mal-prijoritajiet tiegħu u x'inhu mal-affarijiet li jikkunsidraw bħala primarji bażiċi u sekondarji, ġifieri naħseb dik ukoll tvarja minn familja għall-oħra. Però nismgħu ħafna li kulħadd bil-ġen ħadd m'għandu ċans isu jagħmel l-affarijiet bil-kalma minn xogħol għall-ieħor kif qed inti. U llum kważi naħseb nista' ngħid min-nies li ltaqa' magħhom huwa rari li tiltaqa' anke ma' familji fejn persuna waħda taħdem xogħol wieħed kif forsi konna imdorrijin jew imrobbijin isu f'ġenerazzjoni oħra ħanajtek.
Ifimni, isu rridu nkunu kemm jista' jkun oġġettivi u x'veru u ngħidu illi anke hemm fatturi differenti. Jiġifieri s-salarji, pereżempju, il-ħajja kif tola, kif tagħmel biex tlaħħaq illum il-ġurnata jinnaf ċertu miżati tal-iskola, privatijiet, isu ħafna attivitajiet ekstrakurrikulari u minn barra l-iskola l-itfal iridu nibatuhom mhux biss il-privat fuq is-suġġetti li għandhom l-iskola, imma għal ma nafx jiena għal pjanu, għasfin. Li huma affarijiet tajbin.
Ħafna, le.
Li huma affarijiet tajbin, però fl-istess ħin isu ma nafx jien ġeluni nistaqsi. Jekk aħniex nigdmu biżjed minn xi daqq wieħed.
Iva.
Sinti semmejt l-istil ta' ħajja, l-istess jiġifieri din nażluha aħna. Imma xi kultant ninnutaw anke element ta' pika jew kompetizzjoni ma nafx kemm hija kompetizzjoni sana jien għax ħadd ieħor jagħmel hekk mela jiena ma nistax ma nagħmilx hekk. Minnaħa l-oħra din pereżempju anke fuq it-tfal. insib dilemma jen ħafna dilemmi minn nies ma nafx inti tiltaqax magħhom ta' ma nixtrilux mobile, ma nixtrilux tablet. Żgur huma mbagħad sħalli għal bullying l-iskola jew meta jiltaqgħu wara l-iskola hemm u hemm għax inti m'għandekx u għax inti jommok ma jixtrilekx. Ma nafx isu hemm wisq fatturi kler. Kif se nsibu l-bilanċ? Għax din hija mbagħad.
Hija jibsa nfatti għax naħseb apparti affarijiet li semmejt inti li vera jesperjenzawhom il-ġenituri bħal li jibżaw l-itfal tagħhom ikunu differenti u jiġu bbulijati pereżempju. Però naħseb anke jekk naraw l-adulti aħna pereżempju li qegħdinha qed nitkellmu anke fuq da s-suġġett jien ngħid għalija xi kultant ukoll mingħajr ma trid tinqabad tħares li l-ħajja ta' ħaddieħor u tikkumpara u tara inti. Fejjat. Iġviri naħseb anka aħna li nkunu forsi maturi biżejjed u narfu anka l-valur tal-flus għax inti tkun taħdem għalihom, iġviri jkollok ħafna spejjeż u responsabiltajiet ukoll hija diffiċli aħseb wara tfal li ovvjament ikunu għadhom qed jimmaturaw u jiżviluppaw ma jkunux forsi jistgħu jifhmu l-kumplessità ta' dak kollu. Iġviri naħseb mingħajr ma rridu nikkumparaw jekk forsi qabel f'ġenerazzjonijiet oħrajn li ssifer darba kulla xahar snin, pereżempju kienet ċaġa norma illum il-ġurnata, naħseb ħafna nies forsi minn ħobb ħanajtek is-safar, iħossa li jekk għaddew sena sentejn tlieta u forsi għadhom ma sifrux illi qisu meta jikkumparaw lilhom infushom ma' sħabhom, mal-kollegi, ma' familjari, li ħajaraw differenza qisu kważi kważi li hemm xi ħaġa ħażina.
Mux snina xin tijat sena sentin. Ekku, għax
il-maġġoranza ta' nissaru, mux il-forsi ħanajtek, minħob, ġviri s-safar, kem sajt iktar komuni, iktar possibli, naħseb irħas u kol. Ħafna nies ħanajtek minn kif tisma minn ikun ħobb isu jgawdi s-safar saru jfittxuha mhux talli ta' kull sena għaw persuni li morru darbtejn.
Però kemm hija ta' vantaġġ din, mod speċjali għall-istil ta' ħajja, għaliex isu mbagħad ġejna f'sitwazzjoni illi kollox indara u isu m'hemm xi ħaġa li tħares lejha tistennija. Għax hija kważi kważi daqsxejn imċaħħad minnha. Isu ġie kollox, namlu minn kollox, għandna minn kollox, jekk irritek għandi hekk, jekk irritek għandi hekk. Allura mbagħad isu lejx x'sen ħares.
Naħseb jiddependi wkoll Karl mill-valur li nagħtu lil dawn l-esperjenzi u dawn l-affarijiet. Forsi hawn min jgħidlek isma' jiena eżempju nsifer tliet darbiet f'sena ma mbagħad għandi affarijiet oħra li ma nagħmilx biex noqgħod attent għax dik hija xi ħaġa li jiena hija xi ħaġa li nkun qed inħares l-quddiem għaliha looking forward, imma mbagħad speċi affarijiet oħra ma tantx lili affettwawni hawn minn bil-maqlub jgħidlek jiena nippreferi nonfoq f'affarijiet oħra x isu dik iktar li ġibli. Jinna fħin ta' mistrieħ, per eżempju, nagħmel xi ħaġa Malta, jew eżempju noħorġu niklu barra. Però fil-verità l-istil ta' ħajja verament inbidlet, jiġifieri anke tara minn f'ġenerazzjoni waħda biss. Naħseb hemmhekk dik ukoll toħloq ġieli ċertu argumenti u diżgwit naħseb anke bej familjari jew ħbieb u kollegi, għax naħseb għadna lanqas biss drajna it-tibdil kollu lis-soċjetà u l-istil ta' ħajja tagħna għaddiet f'medda ta' ftit snin fil-verità.
Ekku, ġifieri isu din hija xi ħaġa li rridu nirriflettu ftit fuqha għaliex nibża li qegħdin nidħlu f'dak li aħna anke fit-terapija nseħħulu ċirku vizzjuż illi għax irrid nlaħħaq mal-affarijiet kollha li għandi. U għax irrid nixtri dak kollu li noħolmu għalih u li l-mara trid u li jien irrid u li t-tfal iridu. Allura mbagħad nispiċċaw naħdmu iżjed, nitkissru bix-xogħol full time u mbagħad part time jew tnejn ġieli anke il-jieli għaw koppja qas jorqdu ma' xogħlin għaliex ir-raġel billej xogħol ieħor. Tajjeb, imbagħad jiġri, imbagħad nippruvaw. Ma rridx niġġeneralizzan, però imbagħad nippruvaw. Irraqqu l-pannu bil-qara aħmar billi Immorru holiday, għax naffordi għawa. Għax l-għana l-għawa nikluwa. Morru niħdu holiday. Mm-hmm. Però miex illużjoni kler li nippretendu illi matul dik il-btala senkunu edin bximot nirreparaw innuqqas ta' ħin li għamilna ma' xulxin.
Ekku, naħseb il-ħin fil-ġurnata ta' kuljum huwa importanti għax il-ħajja naħseb hija magħmula mill-mument iż-żgħar. Jiġifieri veru li dik il-btala forsi veru tgħinek tistrieħu tingħaqad u tuħu pjaċir, però naħseb kultant ma narfux biżejjed l-importanza tal-affarijiet ta' kuljum ċkejknin li naħseb jgħinuna nħossuna kuntenti jew le. Fil-ħajja tagħna u tiskanta jkunu affarijiet żgħar li pereżempju forsi jiena qomt fil-għodu kelli ċans nikol xi ħaġa fil-għodu breakfast kolazzjon bil-kwiet. Dik għal ħafna nies forsi hija kważi lussu. Għax ikunu maġlin, ikunu bil-ġen, u bil-ġen, imma forsi fil-verità kieku jkun hawn min forsi jsib ftit ħin dija xi ħaġa żgħira li din ikun jista' jagħmilha għalih il-ħajja tiegħu tisu tisbih u tibda iktar kalm, ħanajt il-ġurnata tibda b'mod iktar kalm. Jew forsi li jkun hemm naqra iktar ħin illi naf forsi jkun hemm ħin ta' kwalità bej koppja jew bej il-familja fej jistgħu jitkellmu anke fuq affarijiet żgħar jew jiċċajtaw jew jagħmlu attività flimkien pereżempju naf koppju familji li jipprovaw isibu ftit ħin li jaqbdu passatemp. U jagħmluh flimkien. U tiskanta jkunu daw il-momenti żgħar illi fil-verità naħseb jagħmlu l-affarijiet il-kbar fil-ħajja.
Jien inħobb ngħid anke naturalment man-nies illi naħdem magħhom illi l-ħin irridu nagħmluh. Għaliex faċli ngħidu ma sibx ħin ta'. Le kif jista' jkun ma laħħaqx. Kemm nisimgħu għadin. Ma il-ħin nagħmluh, jiġifieri biex nieklu xi ħaġa tal-ħin nagħmlu. Biex nagħmlu l-bżonnijiet tagħna u biex ninħaslu u biex nixtru nagħmluh il-ħin għax dawk huma bżonnijiet li kważi kważi bil-fors irriduna. Imma allura ma nistgħux ukoll il-ħin lil xulxin nodduh bħal dawn. Li bil-fors irridu nagħmluh għax inkella r-relazzjoni tagħna se tiddajjef.
Iva, u naħseb infatti kajl ħafna persuni jħossuha din, jiġifieri jista' jkollhom il-qpija tal-ħajja tagħhom sejra tajjeb mhux ħażin fil-karriera, forsi fil-flus, forsi fid-dar, però ħafna persuni li jiġu għandna, forsi tajjeb ngħidu Karl, ħafna drabi jiġu minħabba diffikultajiet jew relazzjonali jew x'kollhom nuqqas fil-ħajja tagħhom mhux neċessarjament fir-relazzjoni intima biss. Manka f'relazzjonijiet oħra maħbib mal-familja. U ħafna drabi isu tkun xi tkun l-istorja nara jiena jew il-background ta' persuna, ħafna drabi isu l-messaġġ li jkun hemm taħt, ħafna drabi jkun ta' xewqa ta' konnessjoni jew problema għax forsi kellna xi ħaġa f'xi tip ta' relazzjoni u issa m'għadix hemm qed tinbidel u mhux qed naraw qed tinbidel għall-aħjar pereżempju. Jiġifieri naħseb aħna l-bżonn bażiku tagħna bħala umani huwa li nħossu illi kollna isu din il-connection u forsi mhux ma' ħafna nies, jiġifieri mhux kulħadd l-istess hawn min jippreferi ftit nies viċin fil-ħajja tiegħu u min jippreferi jkollu network ikbar, grupp ta' nies ikbar. Però naħseb illi kulħadd ikun qed ifittex dawk il-momenti fejn jitħaq ma' xi ħadd, fejn jitkellem ma' xi ħadd, fejn forsi jagħmel attività ma' xi ħadd. Jiġifieri importanti għax naħseb fil-ħajja tal-lum inqbadna ħafna fuq il-materjaliżmu u mhuwiex mhux diffiċli tant kemm aħna naħseb ibbumbardjati anke b'riklamar u affarijiet li verament huwa diffiċli. Jiġifieri trid konxjament taħseb fuqha u tagħmel sforz biex inti tipprova toħroġ minna.
U dak hu l-iskop ta' diskussjoni bħal din illi nħallu għaddej il-ħsieb u ninkoraġixxu ir-riflessjoni. Għaliex anke din hawn min u din ukoll nara fin-nies illi naħdem magħhom u fija nnifsi l-ewwel wieħed. Jiġu momenti fejn tant il-ħajja tal-ġurnata tkun maġla, u meta ngħid il-ħajja tal-ġurnata, ġifieri l-appuntamenti minn ħaġa l-oħra, ix-xogħol, tittamelek, u mbagħad għandek dak l-appuntament tiegħek, mbagħad titissajjer, mbagħad titnaddaf, mbagħad il-ħwejjeġ, mbagħad illi lanqas nirrealizzaw li ma waqafx minuta biex naħseb ftit u nagħti ftit ħin lil nifsi li jorbot mas-suġġett li ddiskutejna l-ġimgħa li għaddiet. Meta tkellimna fuq il-benesseri tagħna, fuq kif nieħdu kura ta' nfusna, fuq kif inħobbu lil nfusna. U allura qisu jekk jien m'iniex kapaċi nieqaf u ngħid nieħu rajja f'idejja u ngħid isma' jien għandi bżonn ftit ħin għalija. Tajjeb, ġifieri terġa' qabel ir-relazzjonijiet ma' ħadd ieħor, il-ħin għalija. Li jiena kważi kważi nimmaġinani jeġġu xi ħanut jew xi lukanda u ngħid ħadd stock ta' x'għandi u x'mandiġ. U ngħid isma' jien xi bżonn għandi bħalissa. Jiġifieri u din tikkuntrasta kler, jiġifieri ma nafx kif tara inti, ma jiena nara tikkuntrasta ħafna. Mal-kultura u dak li s-soċjetà tkun qed tippromovi kif qed inti bombardjati b'ħafna riklamar, tritjomatriċ, tiftaħ fejn tiftaħ mhux biss fuq it-televiżjoni, manka fuq il-social media. Fl-istess ħin inħoss li hawnhekk għall-ħajja ta' qabel. U din b'xi mod ninnuta. Paradossalment, naħseb, għalli xanka fil-bini, mela kullħat jibni kullum kien tibda tgħid imma dan min se jimlih, min se jidħol ġo fih dan. Dal-bini kollu, però fl-istess ħin min qed jibnih jew min qiegħed f'awtorità, ma jmux jixtri ġol bini, irid jixtri fil-periferija, ħajkollu l-veduta, ħajkollu l-arja, ħajkollu n-nifs. Jiġifieri jien nafda bħall-ikel. L-istess, jiġifieri ħafna affarijiet, però mbagħad hemm apprezzament kważi għal dak li konna insar anka ċertu makkinarji ġodda li ħerġin fil-dinja tal-ċina li jsajjar bil-mod kif kienu l-antiki. Tħossa din tiġbora minn man-nies.
Ivan, ħossax naħseb kif anka l-ewwel Karl naħseb għadna lanqas laħħaqna mat-tibdil kollu li għaddejna minnu anka jekk tara f'dal-aħħar mit sena il-maġġor parti tat-teknoloġija prattikament kollox anka jekk tara l-elettriku eżempju, ġifieri minn laħħaq anka Malta, ġifieri l-anzjani tagħna. Laħqu dinja kompletament differenti u naħseb aħna ovvjament imrobbin minn dawn il-persuni. Ġifieri ovvjament kif anka semmejna fi programmi oħra, aħna frott ukoll it-trobbija tagħna. Allura naħseb irċevejna forsi ċertu messaġġi minant il-ġenituri tagħna jew in-nannijiet tagħna f'ħajja li kienet kompletament differenti tista' tgħid. U naħseb ħafna nies jinqabdu f'din id-dilemma bejn dak li smajna fuqu jew kif ġejna mrobbin u x'qed jiġri fil-preżent, jiġri meta inti tħares madwarek, jekk titkun kurrenti prattikament jew isu ovvjament tkun parti minn grupp li qed jgħix illum fis-sena tal-lum, naħseb nies jinqabdu ħafna, però iva żgur li jiena ġifieri bħalek nara li ħafna persuni ikunu jixtiequ dak id-daqsxejn kwiet, ikunu jixtiequ jkunu fin-natura u anke meta nagħmlu ċertu eżerċizzi fit-terapija, Karl, bħal meta pereżempju nagħmlu eżerċizzi ta' rilassament jew meditation u mindfulness, ħafna drabi n-nies imorru f'post tan-natura meta ngħidu lin-nies għażlu x'imkien li jogħġbok jew li tikserħan. Ħafna drabi jiġifieri nara differentijiet differenti nies ta' kulturi differenti jażlu post għal kwiet fl-ambjent. Jiġifieri naħseb li aħna qaċċana għalija din.
Kombinazzjoni x'jien ma naħsibx.
Le, mhux hekk naħseb aħna jekk tara l-eruq tagħna tara in-nies li ġew qabilna l-ancestors tagħna ovvjament u aħna naħseb ovvjament niġu influenzati hija parti mill-evoluzzjoni tagħna.
Barra minn hekk jien inħobb ngħid, almenu nipprova nagħmel sens miegħi nnifsi f'dwar din imma ngħid 80% kmux iżjed tal-ġisem tagħna huwa ilma.
Ekku.
U minnaħa l-oħra trap hekk xi darbek qalulna fil-kultura tagħna mhux veru. U anka fit-kultura ta' twemmin qed ngħid ukoll, ma trap kont u trap titterġan tkun għax meta tmut ma tafx kif il-ġisem jispiċċa. U dik iġġibni illi ngħid meta jien inkun fejn il-baħar, per eżempju, u ġieli wieħed mill-eżerċizzji li nħobb nagħmel immur fejn il-baħar fejn ikun hemm anke ramel ninża żarbu ninża l-kalzetti. U nimxi ħafi fuq it-trap tal-art u mal-ilma, inħossni kważi kważi misleru li semmejt inti.
Ekku, u għaw riċerki fuq għom Karl, forse biex nispiegaw b'mod sempliċi, jekk għaw min jiftakar il-karozzi li kien ikollhom dik il-biċċa li tertja najdula, li tmisma l-art biex tertja l-karozza, l-lum il-ġurnata madniex naraw għom fil-karozzi moderni. Għaw riċerka li turi illi aħna jkonna bżonn nertjaw, ġifri aħna l-ġisimna tant kemm nassorbu affarijiet u affarijiet tossiċi u koll minn madwarna li konna bżon bħal ma ngħidu isub edna tal-karozzi nertjaw. U r-riċerka turi li meta aħna nkunu fin-natura u mmissum affarijiet naturali bħal ilma tal-baħar, bħal ramel, nimxu fuq il-blat ħafin, li tgħin ħafna lill-ġisimna verament li toħroġ qisu daw l-affarijiet tossiċi li aħna nkunu blajna u ġmajna fil-ġranet tagħna infatti.
U allura għalhekk niddiskutu magħkom tajjeb dawn l-affarijiet, ma nsemmuhiex dejjem, però kif għadha kemm qalet Clarissa, ħafna minn dak li nkunu qegħdin niddiskutu magħkom insibuh ukoll fir-riċerka. Tajjeb, jiġifieri huwa tajjeb ħafna li qed insemmuh anke għall-benefiċċju ta' kulħadd biex tifhmu dak li nkunu qegħdin ngħidu u fl-istess ħin tieħdu wkoll idejat differenti għal min mhux diġà jipprattikom, ma jekk għadek minn tixti prattika ċertu affarijiet, għalix le, esplora, għarax jiffunzjona miegħek, għarax jaħdem, għarax ma jaħdimx. E aħna dejjem ngħidu dak li jaħdem għamlu, ibqa' għamlu, u dak li ma jaħdimx bidlu. Mhux hekk?
Eżattament.
Claire, inti mara. Għannu zaħfti din, għalix lanqas ma kien bladdoċ illi meta jiena kont nippjana l-produzzjoni ta' dal-programm bħala mistiedna residenti għażil tmara. Imma f'xi ħaġa bħal din ma nistax ma nsemmijiex il-funzjoni ta' kif il-funzjoni tal-mara nbidlet ma' żmien fis-soċjetà x'differenza għamel. Lum il-mara taħdem daqs ir-raġel. Salarju forsi kif ngħidu bl-Ingliż plus or minus, jiġri hemm nisa li jaqilgħu iżjed u hemm nisa li qegħdin fl-istess ilma jew jaqilgħu ftit inqas skont ix-xogħol. Imma llum nitkellmu fuq l-igwaljanza. Tamma tagħmilhiex iżjed diffiċli din mod speċjali meta niġu għall-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja?
Karl, jiena naħseb illi kif għattajab inti anka l-irwol tal-mara fis-soċjetà inbidel ħafna u jien kuntenta ħafna illi ovvjament illum il-ġurnata għandna iktar nisa fid-dinja tax-xogħol, iktar nisa li jkomplu jistudjaw ukoll u ħafna nisa ġifieri li qed jagħmlu ħafna suċċessi differenti fil-karriri tagħhom fin-negozji, businesses tagħhom, jiġifieri jiena nkun kuntenta ħafna nara n-nisa ovvjament jikkontribwixxu għas-soċjetà għax naħseb aħna n-nisa għandna ħafna x'nikkontribwixxu bħall-irġiel. Biss però wkoll nerġa' ngħid isu meta naraw forsi l-ġenerazzjoni tqabilna minn rabbina li forsi rabbewn ovvjament f'istil ta' ħajja differenti, naħseb li ninqabdu ġifieri nisma' ħafna nisa li jgħiduli li jekk pereżempju jkollhom it-tfal u joqogħdu d-dar ma' tfal u ma jmorrux għax-xogħol, iħossuhom forsi li qed jonqsu għax forsi ħadmu għall-karriera tagħhom u issa jibżgħu illi jisum u xetu komplu jinvestu fil-karriera. Min banda l-ohra, nisma nisa oħrajn li għajdu li li jekk ma damux ħafna id-dar ma tfal wara li kellhom it-tfal jew għażlu li l-irraġel ikun ma tfal għax hija xi ħaġa li qed nisma'u aktar spiss ukoll. Illi mbagħad iħossuhom forsi guilty tniggiżhom il-kuxjenza li mhux qegħdin ma tfal. Jiġri naħseb fil-verità hija diffiċli. Tażel x'tażel u nerġa' ngħid ta' ġimux għan-nisa biss imma qed nitkellmu anke fuq kif forsi nbidel l-irwol tan-nisa. Ukoll sfortunatament ukoll li ngħid li nara ħafna pressure, jiġri ħafna pressure fuq in-nisa illi jażlu x'jażlu ħajja qalawha. Jiġri jekk tażel li toqgħod ma tfal għax inti mara tal-ġurnata tal-ġenerazzjoni tal-lum u titlifx il-karriera. Ma jekk tażel li tmur toħroġ taħdem malajr wara pereżempju l-maternity leave, allura forsi tidher li qed tabbanduna tfal tiegħek jew mhux ittihom il-ħin li jistħoq ilhom li mhux neċessarjament huwa l-każ. Jiġri tajjeb li ngħidu li hawn ħafna familji li jibbilanċjaw tajjeb il-ħin tax-xogħol u tfal, imma ovvjament hija daqsxejn kumplessa u nerġa' ngħid naħseb min kif aħna mrobbijin. Ħafna nisa jinqabdu f'din id-dilemma isu dak li rajt jiena lill-ommi tagħmel jew in-nanna tiegħi pereżempju li forsi xtaqt imma llum il-ġurnata nħoss li ma nistax jew li ma rridx. Għax ukoll ma naħsibx li hija biss kwistjoni anke ta' flus u tip ta' ħajja u jekk taffordi għax jew le, imma anke wkoll għax jekk inti tkun drajt anke taħdem, pereżempju tkun ix-xewqa li inti tkompli tikkontribwixxi għas-soċjetà.
Ekku, u naturali mbagħad tiġi wkoll il-mistoqsija. Il-ridu kważi kważi mhux biss nieqfu u naħsbu ma rridu nirriflettu fil-profond dwarha biex iwiġbuha x'inhu jew x'inhuma is-sigriet is-sigrieti biex inkunu kapaċi nibqgħu għaddejjin. Biex dan il-bilanċ li qed nitkellmu dwaru insibuh billi naċċettaw l-ewwel li kien hemm bidliet fis-soċjetà. Jiġifieri il-fatt li llum kif għedna ma' żmien u qed naraw ir-riżultat tagħha llum, il-mara hija bħal raġel mingħajr distinzjoni u hekk għandu jkun, però fl-istess ħin rridu nfittxu x'inhu huma l-mekkaniżmi li se jagħmluna nibbilanċjaw. Ejja nagħmlu waqfa u niġu naturalment biex iwieġbu din il-mistoqsija wara li nisimgħu song li grazzi għat-tekniku tagħna Jordi De Bono se nisimgħu issa minn Switchfoot, nisimgħu is-song Dark Horses.
Then I got my scars. I've been to hell and back again. Born for the blue skies, we'll survive the rain. Born for the sunrise, we'll survive the pain. We're singing, hey, you can't count us out. We've been running up against the crowd. Yeah. We're singing, wait, it's not over now. We've been down, but we've never been out. Yeah, we're the dark horses.
Smajna Dark Horses minn Switchfoot ftit lirika ek minn din song I've Got My Scars, I've Been to Hell and Back Again, so din l-esperienza tal-ħajja, illi kull esperienza li konna timmarkana, konna esperienzi u koll ju matqal, aħna waqt il-song għajna għaddejjin, diskutu. So, qabel maħriġna għal dan il-moment fejn smajna dik il-kanzunetta, isu għedna xinu ma s-sigriti, jew xinu s-sigrit biex nilħu dan il-bilanċ illi konna għedin nitkellmu dwaru bejn ix-xogħol u l-familja u l-ħajja personali, ecc. Però anka semmejna l-irwoli, isu kif inbidlu ma' żmien, isu r-rwoli tar-raġel, tal-maram, illi qabel tradizjonalment nafu kif kienu ir-raġel li joħroġ, bl-Ingliż il-breadwinner, joħroġ għax-xogħol, iġib il-flus, probabbilment jagħtihom lill-mara u l-mara tqassamhom hi, u tixtri u trabbi tfal, u tibqa' d-dar tnadda fis-sajjar. Isu dak kienet il-ħajja tradizzjonali, kif forsi l-ħaqnija. Però l-lum bidlet. U meta qegħdin nitkellmu fuq l-ugwaljanza u anke waqt id-diskussjoni li bqajna għaddejjin biha waqt il-kanzunetta, isu semmejna introduċejna l-kelma ekwità wkoll, isu l-affarijiet inbidlu għaliex ix-xogħol it-tnejn. Però ir-ruoli għataw min inħoss jien li ma ċċettax biżejjed illi jrid jadatta lilhom nifsu. Sew nisa u sew irġiel ta' qed ngħid li jadattaw lilhom infushom għaċ-ċirkustanzi ġodda.
Ekku. Infatti naħseb Karl, qed naħseb anke f'persuni li jiena ltqajt magħhom irġiel, pereżempju li ddeċidew li huma jibgħu id-dar ma' tfal, semmejni għal ftit żgħira l-ewwel, u kemm anke minn sħabhom irġiel jew familjari irċevew kummenti dispreġettivi. Iġifieri sfortunatament jiena hekk ngħid meta tara pereżempju koppja li jiddeċidu l-affarijiet tagħhom, xorta waħda jkun hemm anka forsi daċxajn tħil ħanajtek minn nis tal-madwar li kifettajt inti Karl ma jkunux aċċettaw illi s-soċjetà nbidlet l-irwol nbidlu u ħafna drabi r-raġuni tkun waħda ġviri prattika ġviri jina naħsef personi li ddeċidew għax per eżempju il-mara f'dak il-kas forsi iktar kella opportunitajiet biex tikber fil-karriera jew kien hemm il-paga kienet aħjar per eżempju jew għal raġunijiet oħrajn li kienet tagħmel ħafna iktar sens li ir-raġel jibqa' mat-tfal u qed insemmu anke ġviri rġilu missirijiet li jixtiequ jkunu hemm mat-tfal tagħhom li jarawhom jikbru. Jiġifieri mhux qed ngħidu li huma affarijiet daw li jiġru ta' bil-fors, jiġifieri anke jkun hemm ix-xewqa imma x'jiġri mbagħad mis-soċjetà ta' barra. U l-pressures, jiġifieri l-pressures anke min-nies li ma jaċċettawx daw id-differenzi fil-ħajja li m'għadniex ngħixu dik il-ħajja forsi tradizzjonali kif konna nafu qabel.
U meta nsemmu it-tfal jiġini f'moħħi wkoll kemm huwa importanti il-mod kif nimmodellaw għalihom it-tfal fejn jidħlu dawn ir-ruoli, għaliex ħanihom inni l-ewwel wieħed jienu nikber għaliex isu kelli l-opportunità illi niġi involut. Ha, per eżempju, il-maman kienet tkun taħsel il-ħwejjeġ jew kienet tkun li kienet mara tad-dar. Kienet tgħidli ej għamel hekk, ej għamel hekk, għamel hekk. Li jien kont niġi involut illum inħares lura ngħid imnalla għax tgħallimt nagħmel ħafna affarijiet. Meta kien il-pan tajjeb isajjar pereżempju. Għaliex kien kok u meta kien ikun id-dar, it-tisir kien ikun fider. U kont nersaq ħa nara x'inhu jagħmel, kien jinkoraġġini ejja ħanurik, ara nagħmlu hekk. Tgħallimt ukoll. Allura jiena għalija ma kienet diffiċli xejn li ngħix ar-rasi pereżempju, meta sar iż-żmien, għaliex għax kollox kont naf nagħmel u ma kont niddependi fuq ħadd. Però kemm hemm nies illum illi mux tal-li marawx jew ma natawx l-opportunità jagħmlu fid-dar, mhux b'intenzjoni ħażina mill-ġenituri tagħhom ta', xi kultant ngħid b'fsiet u ħajm żejjed. Għaliex, għaliex għandu xi studja miskin ta', x'għandax tistuda miskin għall-università l-eżamijiet, ara kollox issib lest aħna ma nħallu ta' tagħmel xejn, ma ħalluh jagħmel xejn. Kemm ta' ġid dik? Kemm ta' ġid? Għaliex imbagħad jispiċċaw ishom vera, marru tajjeb l-eżamijiet u forsi gradwaw u l-estew u ħarġu fid-dinja tax-xogħol. Imma kemm huma preparati biex ikunu indipendenti? Kemm huma preparati biex meta jaħbtu ma xi ħadd ieħor u jibnu relazzjoni li ġibhom jgħixu f'post taħt saqaf wieħed? Kif se jinnegozjaw ir-ruoli? Min se jagħmel xiex? Għax imbagħad jibda l-ġliet, jibda kważi kważi innuqqas ta' ftehim informat mill-kultura li t-tnejn ikunu telgħu fiha.
Ekku, u naħseb Karl anka biex inżid miegħek, naħseb huwa importanti wkoll għax hemm użu ta' dawn l-affarijiet kollha u anke hemm vera kultant ma jkollniex ħabtit nagħmluhom dawn l-affarijiet huma basic life skills u anke hemm il-pjaċir li tagħmilhom ukoll naf ħafna persuni irġilu nisa ġifieri li jħobbu jsajru jew inatfu jaraw id-dar tagħhom nadifa ġifieri kważi kważi ukoll li nrawmu anke dan il-pjaċir li inti tuħsib tiegħek innifsek, tuħsib tal-post fejn tkun qed toqgħod u ovvjament meta mbagħad jiltaqgħu żewġ persuni taħt l-istess saqaf hemmhekk u mbagħad dejjem irid ikun hemm isu dak il-bilanċ li dejjem insemmu, però anke għal min jgħix waħdu, ġifieri min jgħix waħdu, nisa jew irġiel, naħseb huwa importanti wkoll li ma jkunx hemm affarijiet li forsi jiddejqu jagħmlu jew jaħsbu li mhux kapaċi jagħmlu sempliċiment minħabba l-ġeneru tagħhom, ġifieri tant forsi mrobbijin naraw ċertu affarijiet li huma tal-irġiel, dawk l-irġiel jafu jagħmluhom jew dawk tan-nisa, in-nisa jinqalgħu iżjed. Illi fil-verità mbagħad għalmin anke jgħix waħdu forsi jħossu li allura ma jippruvawx ċertu affarijiet jew li mhux ħajkunu kapaċi, mentri ħafna affarijiet wieħed jista' jitgħallimhom u jagħmilhom.
Ekku, u sfortunatament nara li wkoll ċertu diżgwit, jiena naħdem ħafna koppji, nara li wkoll ċertu diżgwit jaħsra jista' jiġi evitat. Biftit interess u inizjattiva. Iġbiri fil-fatt, ovvjament inti semmejt il-ġeneru. U din hija forsi tal-irġiel u tan-nisa. Illi ssib ħafna irġiel f'relazzjoni illi jgħidu lek, oh mamma mija, taqtalek nifsek per eżempju, għazdaq xejn pompa tal-petrol, taħt il-petrol, jew tiċċekkja daqxejn il-pressa tal-tajers, jew nkella tiċċekkja miż-żejt u mill-ilma, jew isma' il-kilometraċ wasal biex nagħtu servis il-korza. Bħal ma nisa mbagħad jilmentaw fuq l-irġiel illi daħal jinħasel, ħalla x-xugaman u l-ħwejjeġ fl-art, manki iżhom nadif, jaħseb hawnhekk u dal-ħafna naħseb t-esperjenzhom intu koll, nisimgħuhom u naħdmu fuqhom. Jiena qed ngħid li kiekun jiġi minna li nieħdu l-interess u nieħdu l-inizjattiva illi nilqgħu dik il-kritika. U naħdmu fuqha anke minn qabel. Ħafna diżgwit jiġi evitat.
Ekku. U anke fit-trobbija naħseb Karl għax ħafna ġenituri jgħidulna jiena l-istess nrabbihom it-tfal, ma kemm verament.
Għandu jkun l-istess.
Għax fil-verità jien nara ħafna ġenituri li jagħmlu differenza bejn it-tfal tagħhom il-bniet u s-subien għal dawn l-affarijiet li jekk pereżempju jien naf ma nafx qed insemmu affarijiet tal-karozza. Forsi ħajinvolvu l-itfal tagħhom li huma subien u tiġi forsi b'mod mhux ġifieri
nibdew noħolqu l-istereotipi.
Ekku ma bl-ebda intenzjoni ħażina ta' ġifieri kif qed ngħidu aħna kif aħna mrobbijin jew kif drajna naraw is-soċjetà ta' qabilna tinfluwenzana, ma fil-verità illum il-ġurnata ġifieri huwa kif qed ngħidu importanti li iktar kemm tista' titgħallem, iktar aħjar ikun fuq xi xikun, u llum saret faċli ħafna ġifieri tidħol fuq l-internet, issib kollox, ġifieri kull pass pass. Issa ħallija ma jfissirx li qed ngħidu li kulħadd irid isir espert fuq kollox, u ma jimpurtax li forsi jiena tajba f'xi ħaġa, xi ħadd jgħid tajjeb iktar jew tajb iktar f'affarijiet oħra. U mbagħad nikkumplimentaw il-xulxin. Imma naħseb li jkun hemm daqsxejn interess u inizjattiva, kif jgħidu bl-Ingliż, it can go a long way, ġviri naħseb tista' tgħin ħafna fid-dinamiċi tal-familja.
U allura nappellaw ukoll il-ġenituri kemm huwa importanti illi nieħdu nota, nitalmu, għax dan hawnhekk nitalmu minn xulxin. Jien stess nitgħallem minn Claire innifisa, titgħallem minn għandi, nitgħallmu minn xulxin. U naqsmu t-tagħlim ma' xulxin kemm huwa importanti li nieħdu nota tagħhom dal-affarijiet. U nippruva npoġġuhom fil-prattika. U fejn inħossu l-ħtieġa li ma nistgħux naslu weħedna, nfittxu l-għajnuna. Nfittxu l-għajnuna ma jfissirx xi diżunur jew li se nħammar wiċċi għax se niġi bżonn l-għajnuna. Da bħal meta karrozza niġu bżonn neħdu għand il-mekkanik. Bħal meta jiena stess innifsi inħoss li għandi bżonn għall-ġismi. Immur għand dentist, immur għand tabib, immur għand speċjalista. Ta' kwalunkwe ħaġa oħra. Isu inwieġbu l-mistoqsija l-oħra allura meta għedna x'inhu s-sigriet jew x'inhu mas-sigrieti ta' dan il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja. Jiena naħseb li jdur ukoll ħafna mal-prijoritajiet. L-impoġġuhom flimkien. Inutli jien f'relazzjoni nissettja l-priorità tiegħi jew l-prijoritajiet tiegħi u inti tissettja tiegħek. U jien ma nafx b'tiegħek u inti ma tafx b'tiegħi.
Ekku.
Dik se ġġib lok ta' clashes, ta' disgwit. Il-prijoritajiet irridu nissettjahom flimkien. U min mhux f'relazzjoni rajt, ġifieri issettja l-prijoritajiet tiegħu. Ukoll però f'kuntest ta' fejn qiegħed jgħix u ma' min, tajjeb, l-għaliex tgħidli imma min qiegħed waħdu kif ħalli l-imbarazz mhux għalih.
Però anka apparti għalih innifsu jiena nara persuni ovvjament kif dejjem ngħidu Karl, inti dejjem qed tgħix f'soċjetà b'xi mod jew ieħor anke persuna li tgħix waħedha għandha l-ġirien. Per eżempju, ġifieri ċertu affajt ma tagħmilhomx anke għall-ġirien tiegħek apparti għalik innifsek u anke forsi familjari, kollegi, ħbieb, ġifieri ħadd huwa iżolat kompletament irrelevanti.
U anke jekk qed waħdek l-er, ġifierina suġġett li forsi niddiskutuh il-ġimgħa d-dieħla. Imma anke s-saħħa mentali tiegħek.
Ekku.
Ġifieri inti meta għandek l-imbarazz u għandek it-taqlib u għandek id-diżordni. Dik, kif se tgħinek jew tfixklek? U l-sanità psikoloġika tiegħek.
U l-istess is-sodisfazzjon naħseb Karl, ġifieri s-sodisfazzjon f'koppja jekk bniedem waħdu jekk m'għandux tfal, jekk għandu tfal, li inti tħossok kapaċi li tagħmel ċertu affarijiet li forsi ngħixilek tqassam il-ħin tara x'inhu mal-prijoritajiet, tgħix il-ħajja li komda għalik. Naħseb dik tagħti ċertu sodisfazzjon u ċertu serħan il-moħħ li huwa importanti ħafna.
Ekku, allura mela biex inkunu għalaqna dil-biċċa. Isu l-bilanċ importanti ħafna bejn ix-xogħol u l-familja, billi niddiskutu, nagħmlu ħin flimkien biex nitkellmu, nippjanaw min se jagħmel xiex, għax dana wkoll edna li llum isu rwoli li nagħmlu l-affarijiet flimkien. Imma anke hemmhekk hemm għażla. Jiġifieri nistgħu niftehmu li jekk se nnatfu jiena ħanna ddafu inti se ssajjar. Jew inti sejjer tixtri u jiena se nagħmel hekk. Imma nistgħu niddeċidu wkoll li anke dawk nagħmluhom flimkien. Ma ngħidu smaħ morru nixtru ejja mmorru flimkien. Però nnatfu ejja nnatfu flimkien. Għaliex? Għax hawn min jgħidlek isma' jiena dak huwa ħin ta' kwalità wkoll.
Ekku.
Fejn qegħdin nagħmlu xi ħaġa flimkien?
Ekku, jiena naf koppji li pereżempju jxellu l-mużika u xi ħadd jibda minn għandu dar jibda minn fuq, xi ħadd jibda jnaddaf minn isfel jew minn għandu flet, pereżempju xi ħadd jibda minn tarf u xi ħadd jibda minn tarf ieħor.
Ekku.
U jagħmlu attivitajiet flimkien. Jiġifieri naħseb ukoll tajjeb li nkunu kreattivi u diġi li semmejniha Karl, illi mhux forsi kollox bil-fors by the book kif tallimna jew kif naraw il-ħadd ieħor naraw x'inhu tajjeb għalina anke jekk huma affarijiet differenti. Bħalli aħna qed insibu ħin ta' kwalità flimkien waqt li qed nagħmlu attivitajiet. U anke naħseb importanti li nippruvaw noqogħdu naqra l-bogħod mill-istereotipi u mill-preġudizzji. Għax dawk ġieli telfuna ħafna. Anke fuqna nfusna nagħmluhom, jiġifieri mhux għax niġġudikaw forsi l-ħadd ieħor, anke lilna nfusna niġġudikaw skont it-trobbija tagħna, skont il-ġeneru tagħna, jiġifieri naħseb li nitbgħedu ftit minn dak li jusupp post jew ta' bil-fors u naraw iktar x'japplika għalina u x'jagħmel sens fil-ħajja tagħna f'dak il-mument għax il-ħajja wkoll tinbidel. Ġifi dak li forsi kien japplika għalina bħala familja jew bniedem waħdu ftit snin ilu m'għadux japplika llum u dejjem nagħmlu l-upgrade isu bħal meta nagħmlu affarijiet oħra fil-ħajja tagħna nbidluhom.
U allura isu kemm huwa importanti li anke hawnhekk mela nfasslu l-prijoritajiet flimkien. Minnaħa l-oħra, kikonna nistaqsu un-wieġbu mistoqsija bil-kontra. X'inhu mal-konsegwenzi? Jekk ma nilħqux dan il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja, jiena naħseb daqqa ta' ħarta kbira għar-relazzjonijiet tagħna. Daqqa ta' ħarta kbira għas-sanità tagħna personali għaliex isu mbagħad ma jibqgħandniex kont ta' ħin, ma jibqgħandniex spazju għal dawk il-prijoritajiet, allura nispiċċaw ħafna midraba nitfawlilna nfusna lura. Ma nafx naħseb daqqa ta' ħarta fir-relazzjonijiet ukoll anke fuq livell intimu u fuq livell ta' rabta emozzjonali. Naħseb kollox jieħu daqqa, Klerjen.
Kollox jieħu daqqa, għax għavolja ħna nejdu Karl, il-dinja tax-xogħol, ħajja tax-xogħol għalija u l-ħajja tal-familja għalija. Però fil-verità, jien narhom konnessi ħafna ġbien bniedem wieħed u diġi li semmejnija wkoll fi programmi oħrajn li jekk jiena m'inhiex qiegħda f'sitwazzjoni tajba mal-partner tiegħi, pereżempju, jew hu minnu li ngħixu flimkien, il-familja tiegħi, ħafna drabi ovvjament inti ħatmur ix-xogħol forsi tal-jena u taqta, imma jekk ma tkunx fil-paċi miegħek innifsek isu ma ta' madwarek m'hemmx armonija. Jien nara li tinħass, ġviri ġurnata ta' xogħol tinħass titqal, per eżempju. U di jgħidu inna ħafna nies, per eżempju koppji, li jgħidu lek jekk nitlaq mid-dar u nkunu argumentajna, jisni niqpa ġurnata mhux ftijaj, mhux sew. Ara jekk tlaqna fuq nota tajba, jisu l-ġurnata tider isbaħ kważi jew tider iktar faċli ħanajtek. Ġviri fil-verità volja forsi aħna nisseparawhom il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja. Però jistgħu jaffettwaw il xulxin ġviri li jiena nara x'inhu mal-prijoritajiet u nqassam il-ħin u jkolli l-familja tiegħi iktar kuntenta. Per eżempju, hemm ċans li fuq ix-xogħol ħankun iktar produttiva, aktar għandi enerġija milli mortu forsi għandi dwejja jew l-inkwiet. U viċe vers ovvjament.
U biex niftehmu tajjeb, allura x-xogħol huwa verament importanti, itina dak is-sodisfazzjon fil-ħajja, importanti ħafna li mmorru għax-xogħol. Looking forward, kontenti, soddisfatti, namlu xogħol bil-passjoni, bil-imħabba, però x'in spiċċa l-ħin tax-xogħol għalaqna hemm u komplejna bil-ħajja tagħna mingħajr dak il-ħsibijiet żejda għaliex din hija xi ħaġa oħra li timpatta il-ħajja tal-familja, il-ħajja mela tiegħi individwali, relazzjoni tiegħi mal-oħrajn u l-ħajja tal-bqija. Għaliex? Għaliex hawn min jibqa' jġorr il-bagalja tax-xogħol fil-ħajja personali tiegħu, fil-ħajja tal-familja. Ġifrina, mhux persuna waħda u tnejn jadulek imma jien lilu żewġt mhux ix-xogħol, jew inkella jien lilu rrid mhux il-flus. Dawn nisimgħuhom, Claire. Dawn il-frażijiet, jiġifieri u jgħiduhom il-xulxin anke fit-terapija tal-koppja, issu allura l-importanza li l-bilanċ mhux jibqa' fuq il-karta, xi kelma hekk bilanċ xi buzzword, imma fil-prattika, flimkien. Għaliex imbagħad issu nirriskjaw dawn il-problemi. Ma nafx forsi xi ħaġa oħra li semmejna aħna u nippreparaw għal dan il-programm hija deċiżjonijiet kbar marbutin anke max-xogħol u l-familja li jimpattaw il-ħajja tagħna u tal-familja, bħal pereżempju bidla fil-karriera.
Iva.
Li ġib magħha kif taqbad tgħid, jiġifieri ġib magħha ħafna ħsieb. Ngħid li għandha ġib magħha diskussjoni miftuħa jien. bejn il-persuni involuti, jekk hija f'relazzjoni bejn il-koppja, per eżempju.
Iva. U għalhekk Karl jiena qabelat noqogħdu attenti wkoll li nimxu ftit il-bogħod li lin anke mill-ideat fissi li jkollna ta' kif suppost għandhom ikunu l-affarijiet isu ġieli naraw il-ħajja is-swed jew abjad. Jiġifieri għax aħna suppost nagħmlu hekk jew aħna suppost nimxu b'dan il-mod jew konna dejjem nagħmlu hekk dejjem iridu nibqgħu nagħmlu hekk. Għax xi kultant naħseb dik iż-żomna wkoll milli naċċettaw li pereżempju ir-raġel jew il-mara tiegħi jixtiequ jibdlu l-karriera u forsi ħamlu żmien li jaqalgħu inqas. Ovvjament dik ħadd impatta l-familja imma forsi għax għandna ideat illi suppost aħna jkollna ċertu rwol jew suppost għandna ċertu dħul jew isu nistgħu forsi ngħidu sma aħna rridu nipprioritizzaw is-saħħa l-kuntentizza l-eċitament ta' bidu ġdid pereżempju jew li inti tagħmel xi ħaġa li tkun appassjonat għaliha. Għax forsi dak li kont qed tagħmel qabel jew dak li kienu qed jagħmlu l-partners tagħna qabel ma kinux qed tuhom sodisfazzjon. U naħseb ukoll tajjeb li ngħidu illi dejjem normali f'kull ħajja fil-ħajja ta' kulħadd li jkun hemm perjodi li ma jkunux ċari eżattament, forsi ma jkunniex l-affarijiet li qegħdin f'posthom kif nixtiequ u li naħdmu kemm naħdmu fuq il-komunikazzjoni u l-bilanċ u jgħinu ħafna imma dejjem ħajkun hemm ġranet jew mumenti fejn l-affarijiet ma jiġux eżatt kif inkunu nixtuqhom aħna. Ġifieri forsi nippruvaw illi pereżempju jien naf wara l-ġurnata tax-xogħol naqtaw imma dejjem ħajkun hemm ġranet li forsi inqala xi ħaġa u ġebbidna iżjed. Ġifieri li nkunu anke aktar ġentili ma' xulxin naħseb Karl u napprezzaw illi aħna m'aħniex robots. Ġifieri tajjeb li nagħmlu l-effert u tajjeb li nifhmu l-xulxin u anke nkunu nafu x'joġobna ma joġobniex, x'inhu huma l-ambizzjonijiet tagħna, kif ħa inkampaw bidliet kbar, imma li nkunu ġentili u nafu li l-affarijiet ma jiġux perfetti qatt il-ħajja dejjem ikun hemm ġranet jew affarijiet li ma nkunux kuntenti bihom jew li jiġu ħażin. Ħanajdek, ġifieri dajjeb li nerġgħu nippruvaw ukoll li ma naqtawx qalbna u ngħidu ħanippruvaw għal darba oħra jew illum ma qbilniex fuq din, imma ejja nagħtu ċans u naħsbu fuq u nerġgħu nitkellmuha pereżempju.
Ekku, isu deċiżjonijiet il-kbar bħal bidla fil-karriera jien naf tiġi f'moħħi deċiżjoni oħra kbira, xi kultant laqqas tkun daqshekk ippjanata, imma li jiġu tfal.
Ekku.
Li wkoll tbiddel id-dinamika kollha. U għawn min jirreagġixxi mod? U għawn min jirreagġixxi mod ieħor, ġifieri għawn min jirreagġixxi billi jżid ix-xogħol għax issa rridu naħdmu għax issa għandna ħal ieħor. U għawn min jgħid jien iżjed irrid inkun iddisċiplinat fuq il-ħin tax-xogħol għax irrid ingawdi din it-tarbija li ġejja issa u rrid nissapportja lil mara. Ġifieri su anke hemmhekk l-importanza tal-bilanċ. Il-xogħol jibqa' dejjiva, però kif ngħidu bil-Malti laqqas li nitħanżru. Għaliex? Għaliex il-ħin ta' kwalità ma nġibuhx lura. Dik it-tarbija, dik it-tifel, dik it-tifla, kull ġurnata li tgħaddi ma nistax inġibha lura. U jekk tlift il-ħin ta' kwalità, mhux se nġibu lura. U allora kemm huwa importanti li nkunu anke preżenti anke għas-support li xulxin, għaliex qabel ma verament it-tfal isu jieħdu mbagħad il-limelight kollu, id-dawl jiġi fuqhom. Però r-relazzjoni tal-koppja rridu nibqgħu nieħdu ħsiebha.
Ekku, infatti Karl kont ħanżit miegħek li anke wkoll importanti niftakru anke f'koppji li jagħżlu jew li ma jistgħux kollhom tfal li jgħixu ħajjithom mingħajr tfal u xorta jkollhom ovvjament bidliet u deċiżjonijiet li jridu jagħmlu. Anka bħal per eżempju xi ħaġa li forsi hawn min ma jtix biżjed importanza id-deċiżjoni jekk inġibux pet per eżempju li wkoll ġi li tibda id-dinamiċi tal-koppja u l-lifestyle ġifieri tibta ħajja li ngħixu fejn immorru ngħixu per eżempju ġieli wkoll nisimgħu Karl koppji li kellmuna fuq in-nuqqas ta' qbil ta' per eżempju jekk immorrux jgħixu ġo dar kbira jew ġo post żgħir kemm ħajhom u forsi janka xlon ħajjieħdu jekk ikun hawn min ħajħu self mill-bank per eżempju u hemmhekk ukoll importanti ħafna l-bilanċ li nitkellmu naraw xinu tajja palina, x'jagħmel ħajja sana. U ovvjament wieħed dejjem irid ikun kif konna qed ngħidu juri rispett u jkun ġentili lejh innifsu lej il-partner tiegħu. U napprezzaw li forsi avolja l-partner tagħna jaraw l-affarijiet, il-partners tagħna jaraw l-affarijiet differenti li hemm raġuni għalfej u nkunu kurjużi li nifhmu għalfej forsi jien nara mod u l-partner tiegħi jara mod ieħor. Jiġifieri nkunu kurjużi wkoll għax xi kultant meta mmorru mill-ewwel nkunu difensivi jew inkella nattakka u noħorġu għall-attakk, nitilfu ċans li nsiru nafu iżjed fuq il-partners tagħna wkoll.
Ekku, ara kemm iddiskutejna affarijiet illum ħafna x'nirriflettu dwaru. Wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm, ħan introduċi mill-ewwel il-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Ejja noqogħdu attenti ħafna u nirsistu biex nilħqu dan il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja. L'għaliex sfortunatament ix-xogħol vera tajjeb u sabiħ, però kif bdejna dan il-programm jista' jkun ta' theddida l-ħajja tagħna u jista' jwassalna f'sitwazzjoni ta' burnout. Ġimgħa d-dieħla se niddiskutu saħħa mentali u nitilqu billi nfissru burnout x'inhu, kif jiġi, nitkellmu fuq l-ansjetà, nitkellmu fuq depressjoni u nibdew nintroduċu wkoll diżordnijiet oħra bħal tal-personalità. Jiena Karl Reitz, terapista tal-familja flimkien ma' Claire Borch, psikoterapista, nirringrazzjawkom tal-li kontu magħna. Programm ieħor bħallum ġimgħa fl-istess ħin sa dakinhar nawguralkom is-saħħa.